Ένα καλογέρι, μικρός υποτακτικός, που είχε λίγα χρόνια στην επακοή του μεγάλου και αγίου γέροντος και πατριάρχου όλου του αγιορείτικου μοναχισμού, του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, στην Μεγή στην Λαύρα, εμίσησε τόσο πολύ τον γέροντά του, αυτόν τον αγιότατον άνθρωπο, τον εσυχάθη τόσο πολύ, έκανε τόσες πολλές κακές συγκαταθέσεις εναντίον του και τελικά πήρε τη μεγάλη απόφαση. Υπρέπεσε μία μεγάλη μάχηρα, την ακόνησε αμφίπλευρα και πήρε την απόφαση εκείνο το βράδυ να τον σφάξει. Χτυπά την θύραν τη νύχτα και ο Άγιος προσήφχετο. Τον άνοιξε με όλη την απλότητα και την αγαθότητα που είχε ο Άγιος Αθανάσιος, μη γνωρίζοντας απολύτως τίποτα. Βέβαια είχε προορατικό και ιδιωτικό χάρισμα, αλλά εκείνη την φορά ο Χριστός μας συνέστειλε την χάρη, διότι οι Άγιοι δεν είναι καρδιογνώστες και δεν λειτουργούν κατά μαγικό τρόπο επειδή έχουν την χάρη. Όποτε θέλει ο Χριστός μας θα ενεργήσει, και στο βαθμό που θέλει ο Χριστός μας θα ενεργήσει χάρη. Διαφορετικά τίποτα δεν λειτουργεί. Επαναλαμβάνω, δεν λειτουργεί κατά μαγικό τρόπο επειδή κανείς έχει τη χάρη. Δεν είναι όπως ο πλούσιος που έχει τα χρήματα και όποτε θέλει τα χρησιμοποιεί. Δεν είναι έτσι η χάρη. Λοιπόν, προσήφθη το Άγιος Αθανάσιος και καθώς ίνιξε τη θύρα του κοιλίου του, αν θα πάει κανείς στη Μεγή στη Λαύρα, ακριβώς απέναντι από το Καθολικό, είναι ένας μικρός χαμηλός χώρος ισόγειος που ήταν το κελάκι του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Χαμηλό, ισόγειο, παρακαλώ, ταπεινό, μικρό. Εκεί παρέμεινε όλα τα χρόνια της μοναχικής του παλέστης στη Λαύρα που έκτισε και όλα τα χρόνια της ηγουμηνίας του. Λοιπόν, έλαμπε από τη χάρη του φωτός του ουρανίου ο Άγιος, και ο υποτακτικός, βλέποντας τον Άγιο με τέτοια απλότητα και χαμόγελο να το ανοίγει και να λάμπει, από την ταραχή, ενώ είχε μέσα στα ράσα κρυμμένο το μάχαιρι, του έλυσε η μάχαιρα και έκανε κρότο. Τότε κατάλαβε ο Άγιος και λέγει: «Τέκνο μου, θέλησες να φωνεύσεις τον πατέρα σου, μέχρι εκεί έφτασες?» Λοιπόν, τον συγχώρεσε βέβαια ο Άγιος, έκλεψε ο μοναχός, τακτοποιήθηκε το θέμα, διότι είναι και εκκλησιαστικό αμάρτημα, δεν είναι μόνο πνευματικό, είναι και εκκλησιαστικό αμάρτημα. Εκκλησιαστικό αμάρτημα είναι όταν κανείς σκέφτεται για πρόσωπα ιερά της Εκκλησίας τεταγμένα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με γενική αναγνώριση όλων των υπευθύνων εκκλησιαστικών προσώπων που έχουν αυτό το διακόνημα επί της γης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα δώσουν και συγκεκριμένη απολογία για τις συγκεκριμένες ψυχές που φέρουν στο ομόφορο ή επιτραχύλιό των. Λοιπόν, το συγχώρεσα κατά και στις δύο πλευρές, μόνο ότι ήταν μοναχός ο Άγιος Αθανάσιος, αλλά ως ηγούμενος και πατέρας του μοναχού. Και όταν τελειώθη ο Άγιος Αθανάσιος το 1003, στη συγκεκριμένη ημέρα που γιορτάζεται η κοίμησή του, εκείνος ο μοναχός, λέγουν εκεί οι πατέρες και αργότερα γράφει στο συνεξάρι του βίου του, τον εθρύνησε και έχισε τα περισσότερα δάκρυα από όλους τους μοναχούς δια το γνωστό θέμα. Βέβαια πολύ αργότερα αυτό εγγράφει. Αυτό προσωπικά μου είχε κάνει εντύπωση, πως μπορεί να φτάσει ένας μοναχός και μάλιστα μικρός αρχάριος, άπειρος στα πνευματικά, διότι η πείρα δεν έρχεται με τα χρόνια μόνον, αλλά με τα προσωπικά επιτεύγματα της νίκης στα συγκεκριμένα χρόνια, όταν κανείς αγωνίζεται και νομίμως, όχι παρανόμως ή πλαδαρός ή χλιαρός. Και μου έκανε πολύ εντύπωση πως επαναλαμβάνοντας μοναχός φτάνει σε εκείνο το σημείο και μάλιστα αποτολμά να υλοποιήσει και να εφαρμόσει την απόφαση. Φανταστείτε να γινόταν εκείνο το πράγμα και να γινόταν πατροκτόνος εκείνος ο μοναχός. Θα χάναμε τον Αθανάσιο, τον Αθωνίτη, θα πήγαινε μάρτης και ο μοναχός που θα πήγαινε. Αλλά έτσι τα οικονόμησε ο Θεός. Και είχα ρωτήσει τον γέροντα, τον δικό μου τον γέροντα, πως οι λογισμοί ξεγελούν σε τόσο μεγάλο βαθμό με επίγνωση τον μοναχό, και μου είχε αναφέρει το εξής παράδειγμα. Αυτό δεν είναι θαυμαστό πολύ, μόλον ότι είναι καταπληκτικό σε εσάς τους αρχαρίους, αλλά θα σου αναφέρω ένα πιο μεγάλο γεγονός, το οποίο και τον ίδιο τον Γιάννη τον είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το είχε πρωτοδιαβάσει. Στην εποχή του Αγίου Σάββατου Ηγιασμένου, όταν είχε χτίσει τη Λαύρα, άλλη Λαύρα μεγάλη εκεί στα Ιεροσόλυμα, και είχε συνάξει πολλούς μοναχούς, είτε ακόμη μοναχός απλούς και ηγούμενος της Λαύρας του, δεν ήταν ακόμη παπάς και ήταν περίπου 50 ετών. Ο Άγιος Σάββας που είχε από 8 και 7 χρονών αφιερωθεί στον Θεό και έζησε τόσο αγιότατα και τόσο ασκητικά όπως γνωρίζουμε. Λοιπόν, μία φορά μετέβη στο Πατριαρχείο να συζητήσει με τον Πατριάρχη και επιστρέποντας διαπίστωσε το εξής. Μια ομάδα από υποτακτικούς εκήρυξε ανταρσία κατά του γέροντος προηγουμένου της Μονής και αποφάσισαν, ήταν περίπου 50 στον αριθμό αυτοί οι υποτακτικοί, οι αντάρτες ας το πούμε έτσι, οι υποτακτικοί παρήκοε, και πήγαν αντίπερα της Λαύρας του Αγίου Σάββατου Ηγιασμένου να κτίσουν ένα άλλο μοναστήρι. Και μάλιστα είχαν αρχίσει και την οικοδομή. Ο Πατριάρχης όταν το άκουσε αυτό το γεγονός το εξωφρενικό, αποφάσισε να τους καθαιρέσει όλους τους μοναχούς, να τους αφορήσει μάλιστα. Και πήγε ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Σάββας, με τα δακρύων να εξηλάσει τον Πατριάρχη, τον Αγίο τον Σελούστο και μετέπειτα τον Ηλία και άλλους, και θα μπορούσε και έλεγε πως θα τακτοποιήσει αυτό το θέμα, διότι είναι μεγάλος φθόνος του διαβόλου. Πραγματικά οι μοναχοί παρήκωσαν στον Άγιο Σάββα, δυστυχώς ξεκίνησαν να κτίζουν το μοναστήρι, έκτασαν ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα, ο Πατριάρχης διέταξε να κατεδαφιστεί όλο το μοναστήριο της παρακοής και να τιμωρηθούν αυστηρά εκείνοι οι υποτακτικοί. Και λοιπόν έρχομαι στο προκείμενο του θέματος. Ένας μέγας Άγιος Γέροντας, ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος, που μέχρι σήμερα 1700 χρόνια είναι ολόσωμος, άφθαρτος και εμποδιάζουν με τόσα πολλά θαύματα, και το τυπικό του είναι πρότυπο και αρχέτυπο όλου του μοναχικού κόσμου, όλης της Ορθοδοξίας. Πώς θα διάγουμε με την νηστεία, πώς θα διάγουμε με τις τροφές, πώς θα διάγουμε με την αγρυπνία, με τα προσωπικά μας κομβασκήνια, με τις μετάνοιες, πώς θα διάγουμε εκκλησιαστικός, πώς θα διάγουμε ασκητικός και ησυχαστικός μέσα στη μοναχική μας παλέστρα, και τόσες επιμένως λεπτομερέστατες αναφορές που αναφέρει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και λοιπόν δεν ειδηνήθη να πετύχει και να συνεστεί και να συνετίσει εκείνους τους παρικώους μοναχούς, διότι είχαν κάνει συγκατάθεση και με το φθόνο του διαβόλου είχαν εξοκύλει τόσο πολύ. Το μάθημα που συνάγεται από αυτά και τα ανάλογα συναφή παραδείγματα είναι ότι προϊόντος του χρόνου στη μοναχική μας ζωή, γιατί περί μοναχισμού και μοναχών είναι ακριβώς το μάθημα τούτο, μόνο ότι βρείται εφαρμογή κάπου κάπου και στους λαϊκούς. Το ίδιο συμβαίνει και αυτό, αλλά κυρίως στις γυναίκες, στις νέες γυναίκες, οι οποίες είναι με πολλές έτσι υπόνοιες, με πολλές καχυποψίες, αν όχι και όλες, και κάνουν εύκολα συγκαταθέσεις και αλλάζουν πνευματικούς αποκάμες. Όχι βέβαια πάντοτε όλες οι ψυχές. Λοιπόν, προϊόντος του χρόνου, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η της μοναχικής χάρης, έτσι θα το ονομάσω γενικώς, συστέλλεται. Δεν έχει σχέση με τα αμαρτήματά μας, με την αρετή μας, με την πλαδρότητά μας, με τη χλιαρότητά μας, αλλά παιδαγωγικό το τρόπο συστέλλεται. Όταν συσταλεί αυτή η συγκεκριμένη μοναχική χάρη που την ονομάζουμε, τότε ο νους μεθά και κάνει παράξενους λογισμούς, και ο καθένας γνωρίζει καλά τον εαυτό του, τον προσωπικό του χαρακτήρα, τον εαυτό του και εκπλήττεται γιατί σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ίσως πρωτόγνωρος λογισμός, παράξενος λογισμός, επικίνδυνος όμως λογισμός, όχι μόνο για τον γέροντα, για τους πνευματικούς αδελφούς, αλλά για όλον τον κόσμο, για τα πιο ιερά και αγαπημένα πρόσωπα, ακόμη και για τους κεκοιμημένους. Μα τι σου φταίνει τώρα οι κεκοιμημένοι? Εδώ πεθάνανε χρόνια, λιώσανε, τακτοποιήθηκαν τα θέματα, εκρήθηκαν αυτοί, ίσως έχουν και χρόνια πολλά και αιώνες. Τώρα ασχολείσαι με αυτά τα θέματα, αυτό είναι το αντικείμενό σου. Πόσο μάλλον για τους ζώντας, κοντινούς και μακρινούς. Λοιπόν, η εμπειρία των πατέρων μας διδάσκει ότι πρέπει να παιδαγωγηθούμε και με αυτούς τους λογισμούς. Πρέπει να εισέλθουμε και σε αυτήν την κάμινα των λογισμών και όχι μόνο αυτού του θέματος και άλλων συναφών, διότι έτσι κανείς χαλιβδώνεται, έτσι ψήνεται αμφίπλευρα για να γίνει άπτος ειδής. Το ψωμί πρέπει να ψηθεί πολύ πολύ καλά, αλλά δεν τρώγεται. Ούτε επαναπαραψηθεί δεν θα γίνει παξιμάδι, ούτε θα γίνει κάρβονο. Πρέπει λοιπόν να δοκιμαστεί πάρα πολύ καλά για να φανεί πως είναι γνήσιος ιός και όχι νόθος. Έχουμε πατέρα, δεν έχουμε ψυχοπατέρα. Είμαστε γνήσιοι υιοθετημένοι, δεν είμαστε ψεύτικα. Και αυτό μας το αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, εφόσον ισχύει αυτή η σχέση, οφείλει ο Χριστός και το κάνει πάντοτε, γι' αυτό λέγεται και καθηγητής. Λέγεται και διδάσκαλος, διότι έτσι μας διδάσκει, έτσι μας παιδαγωγεί και μάλιστα σε αυτόν τον τομέα πολύ καλά και άριστα μας παιδαγωγεί, διότι εκεί δίδονται οι μεγαλύτεροι βαθμοί. Είναι τα πρωτεύοντα διακονήματα, τα πρωτεύοντα διαγωνίσματα, οι άριστοι βαθμοί, όταν συσταλεί η χάρις και πρέπει να φανεί η προαίρεση σκέτη, καθαρή, χωρίς να συνοδεύει χάρις του Πνεύματος την προαίρεση. Να δούμε πού βρίσκεται ο άνθρωπος σκέτος, καθαρός, χωρίς τη συνεργασία του Αγίου Πνεύματος, διότι όλα τα καλά μαζί με την χάρη. Χωρίς τη χάρη μόνο αμαρτία. Χωρίς τη χάρη πώς θα αντέξει ο άνθρωπος, από πού θα αντλήσει αυτού του, αυτό τον υγιή λογισμό, όταν παρατεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η άρση της χάριτος, της μοναχικής χάριτος. Υπήρξαν μοναχοί οι οποίοι αποφάσισαν να αποσχηματιστούν, να κάνουν ένα μεγάλο μάθημα στον εαυτό τους, όχι να τους τιμωρήσει η Εκκλησία, αλλά μόνοι τους. Και είχαν τους λογισμούς να πάνε από ανδρευτούν, να πάρουν και μια και δυο και τρεις γυναίκες. Και τους λέγανε οι πατέρες, κάνει υπομονή, θα περάσει ο πειρασμός. Και κάναν τόσα και τόσα έκτροπα μέσα στην υπακοή τους και στο Άγιον Όρος και τόσους Άγιους Όρους, μόνο και μόνο για να κρατήσουν τα ράσα. Άλλοι δεν αντέξανε, αποσχηματιστήκαν. Άλλοι παντρεύτηκαν, άλλοι πορνεύαν, άλλοι γίναν διαστραμμένοι. Έχουμε τόσες περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις, όχι λίγες, πολλές περιπτώσεις, τα οποία φυσικά είναι ανέκδοτα. Και όμως πολλοί εξ αυτών μετανόησαν, επέστρεψαν, γίναν μοναχοί και είχαν και αγαθό τέλος. Άλλοι όμως κακήν κακώς το ζήν ετελεύθησαν και κολάθησαν. Και αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρία. Και επειδή κανείς δεν γνωρίζει τις αλλοιώσεις που θα περάσει, και πόσο χρόνο ακόμη θα ζήσει και όσο και να ζήσει, από τέτοιες εμπειρίες πρέπει να περάσει, δηλαδή από τέτοια παιδαγωγικά μαθήματα, για να γίνει άριστος καθηγητής και να γίνει άριστος οδηγός με πολλά παράσημα της προσωπικής εμπειρίας. Δεν θα είναι πάντοτε η ζωή μας έτσι τόσο πολύ ήσυχη, τόσο πολύ ακίμαντη, να έχουμε συστολή της χάριτος μιας ώρας, μιας ημέρας, μιας εβδομάδας. Θα έχουμε και άγριες τρικυμίες παρατεταμένης διαρκείας και εκεί είναι τα δύσκολα θέματα και εκεί πρέπει κανείς να κάμπτει τα γόνατα και να χύνει τα δάκρυα και να κλιπαρεί και να νηστεύει και να γρυπεί και να αγρυπνεί εκτενέστατα, όχι μόνο τις εκκλησιαστικές έτσι αγρυπνίες. Μου λέγει ένας γέροντας που είχε περίπου ένα ολόκληρο χρόνο αυτό τον βαρύ πειρασμό να πετάξει τα ράσα και να φύγει. Είχε φύγει όλη η χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, κράτησε ακριβώς ένα ολόκληρο χρόνο. Και μου έλεγε, σε αυτόν τον χρόνο δεν καταλάβαινε τίποτα. Είτε αν υπάρχουν γιορτές, ή αν υπάρχει Σαρακοστή, γινότανε Πάσχα, δεν γινότανε Πάσχα, Πεντηκοστάριο, Τριώδιο, 15 Αύγουστος. Ο νους του είχε καθελωθεί και βίωνε μια μεγάλη περιπέτεια. Μια μεγάλη Σαρακοστή, μάλλον μια μεγάλη Παρασκευή και μάλιστα σαν να ήταν γεφυρισμένος μέσα σε μια κόλαση. Ένας ολόκληρος χρόνος σαν μια ολόκληρη ημέρα. Έτσι την εβίωσε. σαν να ήταν ναρκωμένος και μεθυσμένος και δεν μπορούσε να καταλάβει καμία ακολουθία. Δεν άγγιζε την ψυχή του καμία ακολουθία, κανένας λόγος. Μεγάλος πειρασμός. Υπήρξαν και περιπτώσεις που μερικοί εξ αυτών έπαθαν διανοητικό πρόβλημα ή νευρικό πρόβλημα ή στομαχικό πρόβλημα ή τέλος πάντων επλανήθησαν εάν δεν έχουν πνευματικούς συμβόλους. Δεν είναι εύκολα, εύκολα αυτά τα πράγματα. Και επειδή κατά διαστήματα επαναλαμβάνονται και μέχρι τις ημέρες μας, δι' αυτό εγκυμονεί ο φόβος και ο κίνδυνος, ώστε κανείς να είναι συμπαθής σε αυτούς τους πατέρες, όταν ακούμε και στους λαϊκούς ακόμη περισσότερο να είναι συμπαθής, να σκεπάζει την κατάσταση, να προσεύχεται και μάλιστα εκτενώς να προσεύχεται για αυτές τις ψυχές, και έτσι λοιπόν κανείς βρίσκει χάρη και μάλιστα πολύ μεγάλη χάρη. Αμή πατέρισμα.
Exitus Cadiz.